Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, kā jau ceturtdienu vakaros. Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, Radio SVH ēterā. Labvakar!
Labvakar!
Turpinām ierasti šajās dienās atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Katrs no jums to var darīt mūsu mājaslapā, radio mājaslapā, ierakstot šī te raidījuma komentāru sadaļā. Attiecīgi visu, kas jūs interesē, vai arī kādi jums varbūt ir ieteikumi, kāpēc ne. Pirms nedēļas pie Jāņa Šviereviča jautājumu palikām tāds ļoti pikts. Izklausās šis te jautājums par sāli. Kāpēc ar sāli vajag sabojāt visu? Piesārņo dabu, bojā visas būves, ielas, tiltus, iedzīvotājiem apavus, velosipēdus, automašīnas un dzīvniekiem sabojā ķepas. Īpaši paralizē satiksmi un gājējiem. Pa to sāls putru ir ļoti smagi iet, jebkuram, kurš iet ar kājām, to ir izbaudīt. Jebkurš braucējs sajūtas, ka pa sniegu var normāli braukt, tikko iebar sāli, saķera vispār pazūd, nevar ne sākt braukt, ne apstāties, vadāmības arī nav. Ieraksts gada sākumā tapis, nu un tad esot bijis izbaudāms, cik ļoti sāls tikai sabojā visu, jo pie lielākiem mīnusiem sniegs nenokūst, tikai sāls visu sabojā un rīdznieki novērojuši, ka sniegu arī netīra, brauc ar paceltu lāpstu, tikai sāli ber. Vietās, kur sāls nav attiecīgi, varot braukt normāli, atbilstoši ziemai, bet kur trāpīs sāls nesot iespējams, nu un tad respektīvi, kāpēc ar sāli visu vajag sabojāt tāds ļoti neapmierināts klausītājs.
Nē, nu es arī viņu saprotu, tad, kad ir pastiprināta snigšana un daudz sniega ir uz ielām, trotuāriem un visā pilsētā, skaidrs, ka ir kaut kur tam sniegam jāpaliek. Un es domāju, ka tā diskusija, kas ir saistīta cik liela apjomā un kā var skaisīt sālu un kā viņu labāk nekaisīt, nu viņi ir atkārtojies no gadu uz gadu. Jāsaka tā, ka sāls dažādās, tas nav tīrs sāls, tas ir speciāls tā ķīmija, kur ir klāts sāls, kurš tad veic šo nu, sniega izkausēšanas funkciju, viņš tiek praktiski pielietots visā pasaulē. Un kāds ir alternatīva veida tam? Tas alternatīva veida ir, kur ir Skandināvijā skaisa šo granīta, tāds maziņš šķembiņš. Tāds ir veids, bet tad, kad šis sniegs kūst, tad attiecīgi tur tiek arī, viņi ir paredzēti speciāli šī kanalizācijas sistēma, ūdens, kura no šīs šķembiņas savāc tā kā kolektoros, viņi var tālāk viņus tur izmantot. Nu, Rīgā ir padomju sistēma, ūdensvada sistēma, kas ir ar lietas ūdens sistēma, kas ir izbūvēta. Nu, viņa praktiski momentāli būtu ciet no šādām šķembiņām. Viņa jau no smilts maisījuma praktiski aiziet ciet, kas ir pēc tam jāizpūš un rada milzīgas problēmas. Kāda ir vēl alternatīva? Nu, ir, piemēram, Norvēģijā, kur ir atsevišķas vietas, kur ir apsildāmie trotuāri, tad tas, teiksim, ir vispār ideāls variants. Bet tas ir ļoti dārgs. Nu, un lielākā daļa tomēr izmanto šo sāls šķīdumu. Jāsaka gan, ka mēs arī skatāmies šogad, ka ceļu uzturētāji diezgan intensīvi viņu kais, un tas tiešām mūsuprāt arī, un es pats personīgi domāju, ka mēs pārunāsim ceļu uzturētājiem, lai tomēr tiktu iegādāts ir 49 mums tās tehnikas vienības, kuras kais un nodrošina Rīgā to kārtību. Lai uz nākošo ziemu ceļu uzturētā iegādāt, varbūt vairāk ir tāds tā kā tāds sniega šķūrs, nu, kuras vienlaicīgi savāc arī ved projām to sniegu. Nu, kāds vēl, manuprāt, Rīgai būtu vajadzīgs kāds 10 šādas nu, sniega, tāds tā kā ķepas, sniega lāpsas, kur vienlaicīgi uzreiz šis uzkritušais sniegs, kas nu, tiek sabīdīts malā, nu, viņš tikt arī savāks. Tas, manuprāt, arī daudz efektīvāk pēc tam izmantot to salšķis, nu, šo te šķīdumu, ko viņi smidzina ārā, jo tad tas sniega daudzums būtu mazāks. Bet mēs arī no šīs pieredzes mācamies, un šī kritika ir noteikti vietā daudzajādi, kur, ja es daudz sniega un sakaisīts sāls, tad nekādu prātīgi rezultātu nav. Tā kā nākošo gadu mēs prasīsim no privātiem šiem ceļu uzturētājiem rusku citādu specifisku tehniku, kas atvieglot noteikti dzīvi arī Rīgam.
Nākamais anonīma iesūtīts jautājums. Vai šogad, kad tiks asfaltētas Brīvības un Lāčplēša ielas, pirms tam tiks pārbaudītas arī apakšzemes komunikācijas, trūbas, kabeļu un tā tālāk, vai arī nomainīts tas, kas tuvākajā gadā jāmaina, jebkurš piekritīs, ka tas būtu stulbi ar lieliem burtiem, ka mēnesi pēc noasfaltēšanas kaut ko raktu vaļā un remontētu?
Pilnīgi pareizi, tas būtu stulbi, tāpēc tiek veikts pārunas visiem komunikāciju turētājiem, kad mēs pilnīgi kapitāli izremontējam šīs ielas, lai 3 gadus tur neviens neko neraktu un nedarītu, lai tas tikai kaut kāda ārkārtas avārijas darba tikai varētu būt. Tāpēc, piemēram, ja runājam par brīvības ielu, nākošu gadu, nu jeb šogad pareizāk sakot, var netiks veikti remonta darbi tajā posmā, kas ir no brīvības no Lāčplēša ielas līdz VF tiltam, piemēram, jo tur tiek plānots mainīt visas tās komunikācijas un attiecīgi mums nav pamata tur veikt nekāds remonta darbs, pirms nav tās komunikācijas nomainītas. Tāpat, nu tātad 16. Gadā, kad Rīgas ūdens plāno veikt šo sadzīves notekūdeņu kanalizācijas vada atjaunošanas darbus pilnā apjomā zem Lāčplēša ielas, tas atvieglos daudziem rīdziniekiem būs daudz kvalitatīvāk visu šīs komunikācijas, bet tas tiks veikts pilnā apjomā pirms asfalt šīs te saguma nomaiņas. Līdz ar to es teiktu, ka šobrīd mēs nu, ļoti nopietni ņemam vērā visu to, kas ir saistīts ar nu, šo te komunikāciju pārlikšanu. Tas nav nekāda avārijas darba, tā ir praktiski komunikācija pilnā apjoma pārlikšana, un tad ir šī asfaltēšana. Tas attiec gan uz brīvības ielu, gan uz Lāčplēša ielu, un tas, starp citu, ir arī saistīts ar to pašu Krišbarona ielas bruģi, ja, kur arī attiecīgi vairākas vietas bija, kur šīs komunikācijas vispirms tiek pārliktas.
Bet iepriekš bija runa, ka šogad, respektīvi, tieši ir plānots remontēt gan brīvības ielu, gan arī Lāčplēša.
Jā, jā, brīvības iela tiks remontēta tajā posmā, kas ir no VF tilta līdz Juglai, un no Vecrīgas, jeb, teiksim, no pilsētas centra līdz Lāčplēša ielai, bet tas posms no Lāčplēša ielas līdz VF-am, nē.
Un Lāčplēša iela tad?
Un Lāčplēša iela tiks mainīt šis segums, bet pirms, kad teiksim, noņems veco segumu, tad Rīgas ūdens vispirms savus trubus jau mainīs tur viss.
Mm-hmm. Nākamais jautājums Samanta Tanta. Ļoti īsi, kāpēc šogad pļauniekos nav publiskās slidotavas? Ne visi var tikt uz Uzvaras parku vai Sarkandaugavu.
Nu, gluži nevar piekrist. Pļauniekos darbojas dabīgā ledus slidotava.
Varbūt 7. Janvārī vēl nebija.
Nē, Pļaunieku ģimnāzija Sahara vēl 35 ir šī publiskā slidotava. Tur ir arī inventāra nomas punkts. Attiecīgi es gribu teikt, ka pa visām slidotavām un slēpi trasēm var dabūt visu informāciju www.sports.rīga.lv sadaļā. Un tur ir vesela rinda, kur ir, teiksim, šīs publiskās slidotava esplanādē vai Uzvaras bulvārī. Tātad Sarkandaugavā ir pie sporta centra Sarkandaugav, nu, tātad Daugavgrīvas vidusskolā ir, tagad ir arī pie Anniņmuižas vidusskolas, tātad Pārdaugavā. Nu, mums ir kopā tagad 8 publiskās slidotavas un vesela rinda arī šīs te distanču lepošanas trases, tā kā Rīga kļūst arvien sportiskāk.
Nebūtu vēl tikai atkusnes, tie jābūtu pavisam labi, pa laikam
nu,
mums
zīmākā apstākļi
ir. Mums mazliet jāievēl kelpa ir raidījumā, lai pēc tam turpinātu atbildēt ar liftnieku uzdot jautājumu.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par visu to, kas interesē Radio SVH klausītājus saistībā ar būšanām un nebūšanām Rīgā. Liftnieks, kā mēs jau solījām pirms brīža, nākamais jautājums uzdevējs. Labvakar, viņš raksta, dzīvoju Purvciemā, daudz stāvu namā, ko apsaimnieko Purvciemu nami. Man jautājums ir par liftos izvietoto reklāmu, kur paliek nauda par to. Šovasar lifts kādu brīdi nestrādāja, bija jāremontē, bija izlikts paziņojums par remonta izmaksām, kuras jāsadz iedzīvotājiem, vai tad reklāmas naudu nevar izlietot remontam?
Par reklāmas naudu konkrētā liftā visi ienākumi ir attiecīgās mājas fondā, uzkrājuma fondā. Tad nekur tālāk, ja ir reklāmas nauda iegūta, tad līdz pēdējiem centam viņi tiek ieskaitīti attiecīgās mājas kopējā tātad uzturēšanas fondā. Par to, kā vislabāk šo naudu, no tikai šo, bet arī kopā visu uzkrāto naudu izmantot, par to lēmi atbilstoši procedūrai dzīvokļu īpašnieki attiecīgi sapulcē, pieņemot lēmumu vairāk kā pusē no tātad attiecīgiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja runājam par šīm reklāmas vietām, nu tas lift kabīnēs, nu attiecīgi, bez šaubām var vēlreiz atkārtoši var lemt arī citādi, bet šis mājas uzturēšanas uzkrājuma fonds, un ja runā par liftu kā tā, tad nu, no dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksas tiek sekta nu, pat tā lifta tehniskā apkopa, pārbauda, uzturēšana, bet ja notiek kaut kāda avārijas darba, ja lifta kaut kas nav noticis kā vajag, nu, tad tas izmaksas jau ir papildus maksas, nu, vai tur jāmaina kāds nezinu, vadības panels vai vēl kas cits, nu, tas ir šīs papildus izmaksas, nu, kuras arī var no šī uzkrājuma fonda sekt, tā kā jebkur reklāmas izvietošana liftos, pēc būtības ir papildus ieņēmuma attiecīga jēka.
Tā reāli ir domas institūcijas sekojušas līdz, vai tiešām tas tā viss nonāk korekti katras mājas budžetā?
Šobrīd es varu teikt, ka noteikti tā ir, jo dažādas sūdzības ir bijušas arī agrāk. Katrai mājā ir savs, nu, teiksim, savs rēķins, nu, kurā ir gan iedzīvotāju maksājumi, gan attiecīgi papildus ieņēmumi, kas ienāk. Un arī, nu, tātad namu pārvaldnieks, ja ir runa par tām, tiksim, mājām, kuras pārvalda Rīgas namu pārvaldnieks, tad iedzīvotājiem tiesības arī uzzināt par to, kāds ir šis uzkrājuma fonds un kādi plānotie darbi.
Nākamais Daigas uzdots jautājums pagarš, bet jānolas ir. Es kā māmiņa esmu patiesā neizpratnē raksta Daiga un neziņā par sava bērna nākotni privātajā pirmsskolas iestādē. Tāpat kā lielākā daļa bērnu, arī mans bērns ir pašvaldības dārziņa rindā, bet vietas tajā viņam vēl nav un ir tā, ka es jau vairāk tiešām nevaru izsakot līdz valsts un pašvaldības paziņojumiem par turpmāko rīcību šajā jautājumā. Pērn maijā tika paziņots, ka turpinās maksāt līdzfinansējumu par privāto dārziņu apmeklējumu. Tad paziņoja, ka turpinās tikai uzkraus uz pašvaldību pleciem, tad nolēma, ka tomēr maksās līdz šā gada maijam. Tagad medijos parādās informācija par kaut kādu 800 tūkstošu eiro iztrūkumu budžetā, kaut pašreiz visas pašvaldības pēc valdībā apstiprinātās metodikas nemaz nav aprēķinājušas šā līdzfinansējuma privāto bērndārza apmeklējumam apmērus, tādēļ dīvains ir paziņojums, ka līdzekļu pietrūks un jau aprēķināta trūkstošā summa. Vai jūs nevarētu vismaz man sniegt skaidru pašvaldības rīcības plānu šajā jautājumā? Būs vai nebūs kāds līdzfinansējums un kādā apmērā?
Runājot par to, kāda ir situācija Rīgā, tad mūsu saimniecība ir sekojoša. Rīgā pašvaldība bērndārzos kopā iet, es ļoti apaļos ciparos runāšu, 26 tūkstoši bērnu. Tātad no pusotra līdz attiecīgi skolas vecumam 26 tūkstoši bērnu apmeklē Rīgas bērndārzu pašvaldības nu, tātad vietas. Paralēli tam vēl vairāk kā 5 tūkstoši rīdzinieku bērnu apmeklē privāto bērndārzu vietas. Un vēl aptuveni 850, nu, nepilni tūkstoši bērnu saņem aukļu pakalpojumus. Tāds ir, par ko arī tiek maksāts šobrīd, 142 eiro. Tāda kādi noteikumi ar 1. Janvāru, tad Rīga mainīja to līdzfinansējumu apjomu, ko mēs sniedzam rīdzinieku bērniem, kas iet privātos bērndārzos. Ja agrāk tas bija 132 eiro, tad tagad ar 1. Janvāru šis līdzfinansējums ir 173 eiro. Viņš ir pārēķināts balstoties uz to, cik izmaksā viena bērna uzturēšana pašvaldības bērndārzā. Tātad šo 26 tūkstoši bērnu, kas ir pašvaldība bērndārzos vienas vietas izmaksas mēnesī, nu, tātad ņemot vērā algas, tur visu pārējo, ir 173 eiro. Mēs šādu summu piešķiram tātad attiecīgi tiem deklarētajiem rīdziniekiem, rīdzinieku bērniem, un attiecīgi viņi ir arī tālāk, nu, var, viņiem ir viena opcija tātad gaidīt tātad iespēju, ja nav pienākusi rinda, ja izvēlēties vietu kādā no pašvaldību bērndārziem. Visu laiku pašvaldību bērndārzos ir aptuveni 200 brīvas vakants. Bet bez šaubām tas ir saistīts, kur vecāki dzīvo, kur viņi strādā, un tas arī nav tik vienkārši. Un tad ir tas, ka mēs privātiem bērndārziem piemaksājam šo kopējo šo summu, kas ir mērām tātad par to, kāds ir izmaksas, un tad privātā bērndārzā vecāki piemaksā to privātā, jo tas ir, nu tā kā, tur ir mazākas grupas, tur varbūt ir kāds specifiskākas programmas, viņi piemaksā tā privātā bērndārza šo starpību. Līdz 1. Jūnijam valsts turpina piemaksāt vēl 50 eiro no savu valsts budžeta.
Attiecīgi. 173.
Jā. Un attiecīgi, tātad viņi saka, ka viņi no 1. Jūnija to nemaksās. Viņi tā šobrīd ir lēmuši. Bet tai pašā laikā viņi saka, mēs kaut ko esam kļūdījušies, mums pietrūkst arī šo 50 eiro piemaksāšanu, jo valsts budžetā pieņemot šos noteikumus nav īsti pareizi sarēķināts. Līdz ar to mums ir šobrīd grūti komentēt, nu kāda būs tālākā viņa rīcība, bet manuprāt viņiem būtu šī nauda jāatrod. Ir runa arī par šīm auklēm, tātad arī auklēm šīs 142 eiro netiks no 1. Jaunija vairāk maksāt. Līdz ar to mēs arī analizējam šo situāciju, kā mēs, teiksim, no rudens, no septembra varētu tālāk kompensēt rīdziniekiem šo, nu, šo pakalpojumu. Bet tā ir zinām tāda mētāšanās, jo visu laiku tā situācija mainās, tad tiek solīts viens, tad tiek kaut kas mainīts, jo mūsuprāt arī bērndārza audzinātāja alga šobrīd nav adekvāts, jo valsts maksā tikai 5-6 gadīgajiem audzinātājiem, algas te pašā laikā, nu, teiksim, ja mēs runājam vispār par skolu reformu un skolotāju algām, tad šis bērndārza algas vispār vairs netiek, nu, nekādā veidā ņemts vērā, ja, ja tā rada lielu problēmu. Bet kopumā es gribu teikt, ka tas, ko Rīga šobrīd solījusi, tātad no Rīgas puses tas viss nemainīsies, un mums te saistošos noteikumus un budžetā šī nauda ir.
Nākamais jautājums atkal par autostāvvietām, atkal par satiksmi, autovadītāju ērtībām, drīzāk gan neērtībām šajā gadījumā Zigurda uzdots. Daudz runāts par to, ka iekšpagalmos ir nepietiekams autostāvvietu skaits, un šāda situācija ir arī Krišjāņa Valdemāra ielas 143. un 45. Numura iekšpagalmos, kur vēl piedāvām, ir arī pirmsskolas izglītības iestāde, kas vēl jau vairāk pasliktina situāciju, jo arī šo bērnu vecāki, kuri atved bērnus, grib kaut kur nolikt mašīnas, kamēr ieved atvases dārziņā, nu un tad automašīnas regulāri tiek liktas zaļajā zonā, līdz ar to tā tiek izbraukāta un pašvaldības policija liek sodu, beigās viss ir neapmierināti. Šajos iekšpagalmos ir lielas zaļās zonas, tostarp kādi 6 līdz 8 metri ir ārpusē pie bērnu dārza žoga, kas tad ir jādara, lai vismaz daļu no šīs zaļās zonas pārbūvētu par autostāvvietām un vai tiešām ir nepieciešama šajā gadījumā 100% visu māju iedzīvotāju piekrišana.
Nu, Valdemāra iela 143, viši adresi un vairāk tie korpus, kas te korpus 1, 2, 3 ir minēti, šī ir diezgan problemātiska vieta, jo tas zemes gabals ir privāts. Un attiecīgi arī vērtējot, nu, teiksim, tā tālāk perspektīvu arī auto novietošanai, tad viņš ir kopīgs tam arī ar citām dzīvojamām mājām, un tas nav Rīgas nam pārvaldnieku pārvaldīšanā, un tādējādi, nu, rodās šī problēma, kas ir saistīta ar to, kā vispareizāk rīkoties, jo no pilsētas būvvaldes viedokļa ir ļoti laba vieta, tiešām, pa ko iet runa, tad šī kvartāla ietvaros, kur varētu izvietot šādu autostāvvietu iekšpagalmā, bet šis konkrētais zemes gabals pieder privāti īpašniekam, un tātad vispirms būtu ar viņu jāslēdz vai no attiecīgs nomas līgums, nu, un tādi, ka šķēršļi, lai viņi pārveidot par auto stāvvietu no Rīgas pilsētas puses nebūtu likti. Šeit ir galvenais jautājums vienoties ar šīs privātās zemes īpašnieku, kas arī ir pa viens no galveniem cēloņiem, kāpēc vispār mums šī vieta, kur ir, nu, teiksim, vairāk iedzīvotāju sūdzības par to, kādā veidā piebraukt, kur novietot mašīnu. Nu, būtībā tas risinājums ir, bet te ir jāvienojas ar privātās zemes īpašniekiem.
Bet ja tā ir pašvaldības īpašuma esoša zeme šajā gadījumā, tad ir vajadzīga 100% visu īrnieku vai visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana, un vai vispār to zaļo zonu ir iespēja samazināt vai pašvaldība ļauj to darīt?
Tas ir atsevišķos gadījumus vajadzīgs vairāk pa pusi 51 lemšana. Ja pagalmi ierobežo un attiecīgi tur neļauj iebraukt nevienai citai, tad ir vajadzīgs 100%. Bet lai iekārtotu neierobežot auto stāvvietu, vairāk kā pusi vajadzīgi.
Bet tāda praksa ir.
Tāda praksa ir pašām.
Nu, tad vēl vienu pašu pēdējo jautājumu atbildēsim. Indras uzdots. Tagad ārā ir sals un sniegs, un tas ir liels pārbaudījums māmiņām ar ratiņiem. Jautājums uzdos 19. janvārī uzreiz teikšu. Bet papildus pārbaudījums noteikti ir sabiedriskais transports, tādēļ vai nebūtu iespējams Rīgas satiksmes mājas lapā pie sarakstiem norādīt, kad nāks jaunais un kad vecais transports. Jo ir taču zināms, kad tiek sūtīti jaunie, kad vecie tramvaji, lai nav jāstāv pieturā ar ratiņiem un jāsalst, līdz atnāk jaunais transports, jo vecajos tramvajos ar ratiņiem iekāpt ir vienkārši neiespējami. Tāds jautājums. Man uzreiz jautājums, vai konkrētos maršrutos tikai jaunie tramvaji neiet?
Ja runa par jauniem tramvajiem, tad ir tikai 6. maršrutā šobrīd un 11. Bet, ja iet runa, te, man liekas, ir plašāk, jo ne tikai tramvaji, bet arī autobusi un trolejbusi ir ar šo zemo grīdu. Un šobrīd jāsaka, ka apmēram 80% ir tādi, kur nav ierobežojumi ratiņu iekāpšanu. Nu, vecos tramvajos nevar iekāpt. Tie ir runa vairāk par trolejbusiem un autobusiem. Un es piekrītu šeit Indrei ļoti labs priekšlikums, to es jau pārunāju arī ar Rīgas satiksmes vadību par to, ka tad piezvanot par to, nu teiksim, par tālrunu tālāk un arī iepasītoties internetā, varēs iegūt šo informāciju par to, kad nāks tas vecais trolejbus un autobus, kaut vai nu tuvāko 2-3 gadu laikā tiks nomainīt arī tie atlikušie 20%, bet šis ir, manuprāt, ļoti pamatot un mēs uzlabosim šo informāciju, lai Indri varētu iegūt to, kad būs jaunais vai vecais nu šis autobus vai trolejbus. Pa tramvajiem, nu tur nav, tur tramvaji mums ir sestā līnija, kas ir uz Juglu attiecīgi, tur ir jaunie tramvaji un daļai ir 11.
Nu jā, kur pārklājās tie maršruti ar citiem, nu tad tur ir jāskatās vienkārši uz cipariņu, kas nāk, 6. 11. Būs ar zemo grīdu. Šai reizei tas viss, paldies,
Amerikungs. Uz tikšanos atkal pēc nedēļas.
Tiekamies nākam ceturtdien 6:30 vakarā. Atā.